Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Среща с истината». Що е истина? Запитвали сте се някога? Днес светът с гръмки фрази афишира своята правота. Но само се опитай да кажеш истината. Всичко около теб замлъква в напрежение, атмосферата като че се сгъстява. Учени и философи се затварят за дебели стени и търсят истината. След това излизат с научни разработки и доказани тези. Като че ли истината е навсякъде около нас, уж толкова близко, но оказваща се толкова далече.
Една монголска пословица гласи: слънцето с ръка не можеш да докоснеш. Затова ние хората сме си създали малки слънца. Истина за живота, истина за смъртта, истина за истината. Но тези малки слънца си имат своите недостатъци. Колкото по-малка е светлината, толкова по-лесно можеш да угасиш. Да не говорим, че всеки смята своята си истина за най-правилна. Ние не се доверяваме лесно, не непрекъснато търсим и търсим. Защо? Защото нашата човешка истина е променлива и несъвършена. Много често ни подвежда. Противоречията не са изгладени. Някои хора издигат в култ лъжата, умишленото злепоставяне, подронването на чужди авторитет. Целите са най-различни. От лични облаги до опечеляне на политически дивиденти. Преди да обърнем поглед към някои факти от нашето съвремие, ще разтворим страниците на Библията и ще прочетем една история от книгата «Деяния на апостолите». Тя е доказателство, че още в зората на християнството са се използвали методите на лъжите и фалшивите обвинения, уронвал се престижът на всички търсещи истината, те са били съдени и преследвани. Историята е на архидиакон Стефан. Тя е записана в «Деяния», 6 глава.
Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинците и от киринейците и александрийците и някои от Киликия и Азия се надигнаха и спореха с Стефан, но не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога. И подбуриха народа с старешените и книжниците и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона, където представиха лъжесвидетели, които казваха: този човек непрестанно говори думи против това свято място и против закона. Защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Моисей ни е предал.
След това в Синедриона дават на Стефан думата, за да се защити, само че неговите слушатели, вместо да се замислят на това, което им казва, реагират по съвсем друг начин. Чуйте следващите стихове.
Но те като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него. и като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел. И хвърляха камъните върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: «Господи Исусе, приеми духа ми».
Всеки нормален човек се чувства изключително наранен, когато с него постъпят несправедливо. Но, за съжаление, на нашата земя несправедливостта е повсеместно явление. Във всички държави, навсякъде, изключения няма. И тук в България е същото. Историята е пълна с кълъпени процеси.
Напоследък се порових доста, за да разбера как стоят нещата с българските концлагери. Защо са построени, кои хора са пращани там, имат ли присъди, за колко време, на какъв режим са били. Натъкнах се да ви призная на ужасни неща, които просто не мога да проумея. Как е възможно? Издевателства, побоища, изнасилвания, убийства, гладна смърт. По едно време започнах да се питам: ама това възможно ли в нашето съвремие? Не става въпрос за първи и втори век, става въпрос за 20 век. До там ли може да се стигне? Четох и за една 20-годишна надзирателка по това време. Вместо да се радва на любовта, тя просто е била жените затворнички, просто така за удоволствие. Всичко е толкова антилогично. Може би по-възрастните от вас, скъпи приятели, помнят процеса, при който много протестантски пастори бяха обвинени фалшиво в престъпления, за които нямат абсолютно никаква вина. В интернет намерих едно интервю на пастор Христо Количев. Изкушавам се част от него да сведа до вашето внимание. Пастор Христо Количев разказа пред Горан Благоев подробности за четирите процеса срещу протестантски пастори, монтирани от Българската комунистическа партия. Двамата с моята колежка Мира ще ви го представим с известни съкращения.
Какво се случи преди 60 години? Да ви призная, аз, когато се подготвих за този разговор, установих, че има много малко информация за пасторските процеси.
Ами, това беше един съзнателно подготвен удар срещу протестантската църква в България и бях изненадан, когато се занимавах с събиране на материали, понеже искам да остане нещо за поколенията в една книжка. Попадна ми едно секретно решение на Политбюро на ЦК на БКП, специално за този процес, преди още той да се организира. Кога да се организира, колко души да бъдат обвиняемите, кога да започне този процес, кога да завърши, за всеки детайл. Всяка стъпка от този процес при неговото провеждане, кой да отговаря.
Казвате, голям удар, подготвен срещу протестантската църква. А формалното обвинение какво беше?
Формалното обвинение беше шпионаж. Това е много лесно да се скълъпи, тъй като американските мисионери са основатели на нашите евангелски църкви. И много лесно да се проследи връзката с тези мисионери.
И те са на страната на победителите. Кои са главните, основните потърпевши в него?
Това беше цялото ръководство на Обединените евангелски църкви и също така председателите на отделните деноминации. Четири бяха деноминациите – Конгрешанската, Методистката, Баптистката и Петдесятната. Всички те бяха в ръководството на Обединените евангелски църкви и председатели на своите деноминации. Освен това, имаше така активни отделни членове на църквите, пастори на църквите също.
А вие присъствахте ли в залата по време на процеса?
Залата беше уж открита, но се влизаше с пропуски. Тя беше открита за чуждестранните журналисти и за местните журналисти, за да отразяват. Но не беше открита за другите хора. Аз обаче успях чрез приятели и взех един пропуск, така че влязох на процеса.
Каква е съдбата на тези хора?
Първият процес беше за 15 души, четирима от тях, първите, които бяха в Обединените евангелски църкви, получиха доживотна присъда. Четирима други получиха по 15 години.
Преживяха ли затвора тези хора?
О, всичките преживяха. Излязоха. Чул съм един от тях да казва: Бог ни помогна да надживеем всички свои обвинители. Това е една голяма милост Божия към тях и една награда за тяхното търпение, наказание и страдание, което те са понесли. Но пък от друга страна, едно изобличение към тези, които се отнесоха толкова жестоко към тези невинни хора.
През 49-та година гонението на протестантската църква не приключва. Самият вие сте потърпевш от режима до 89-та, минал сте пред затвора, вашата книга «Свобода в затвора» разказва за това. Какво бихте добавили?
Съгласно решението на Политбюро, те са предвиждали да имат 4 процеса по различно време. Последният, в който бях включен и аз и моят брат, беше през 1985 година. Така че се изпълни тяхното решение да бъдат 4 процеса.
Вие сте публикували снимка от следствения арест. Какво може да даде сила на човек да понесе такова гонение и подобна неправда?
Ами, бих казал, Първо убеждението, че е прав и вярата в Бога, че той страда заради своята вяра. И аз бих искал да подчертая нещо друго. Ние проведохме нашето юбилейно, бих казал, тържествено събрание, не за да си спомним за гоненията, не за да се оплакваме от това време тежко, което е минало и което сме го преживяли. Не. Както каза народът, да си ближим раните от тогава. А просто това беше едно тържествено събрание, с което ние да благодарим на Бога за изпитанията, през които сме преминали, да му благодарим за неговата верност, за неговата грижа и за тържеството на църквата. Аз изпомням няколко факта, които са много силни за мен. И бих искал да цитирам тук думите на един съветски комисар, тогава по народната просвета, който казваше: «Ние мразим християнството и християните. Даже най-добрите между тях са най-големите наши врагове. Това, което християнството проповядва, е любов. А на нас не трябва омраза. Трябва да се научим да мразим. Само така ще победим света. Свършихме се земните царе. Сега остава да се занимаем с небесните». И това бих искал да го свържа с времето, когато започнаха мен да ме атакуват и преди да ме арестуват, представителят на комитета по въпросите на православната църква и религиозните култи ми каза открито: «Ама ти какво си въобразяваш? Трябва да знаеш, че до 2000-та година ние ще свършим с църквата в България». И когато ме арестуваха, пък и по-късно следствения отдел, моят следовател ми каза много открито: «Ти трябва да знаеш, че ние живеем в една атеистична държава и всеки, който вярва в Бога, се явява враг на тази държава». Това беше времето, в което ние живеехме. И искам това да подчертая, че ние отпразнувахме победата на църквата.
Така е, но църквата мина през много изпитания и в този ред на мисли искам да ви попитам още нещо. Ето, знае се за преследването срещу православната църква, делата от 52-а година срещу католическото духовенство, няколкото процеса срещу протестантската църква от 49-та година. Не смятате ли, че всички християнски общности по някакъв начин, макар и 20 години след промените, трябва да излязат заедно, единно, за да кажат какво е било? Да кажат, че може би част от тези хора и след 89-та година са се опитвали да манипулират църквата по един или друг начин?
Аз мисля, че това е абсолютно необходимо да се направи, защото, както казва поговорката, казаното отлита, писаното остава. Ние трябва да съхраним всички тези неща за нашето поколение. За църквата мога да кажа, че има много страдания и много жертви, но в замяна на това църквата винаги побеждава, защото тя е църква на живия Господ Исус Христос, който казва: „Вратите на ада няма да надделеят над нея“.
И надежда да ми е в теб.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. А ако искате, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега темата Среща с истината продължава. Скъпи приятели, сигурно и вас ви занимава въпроса за вечната истина, трайната истина. Тя е разкрита единствено в свещеното писание. Апостол Тома задава един много интересен въпрос на Спасителя. Как да научим пътя? И ето, чуйте какво отговаря Христос.
Исус му каза: аз съм пътят и истината и животът. Никой не е да приотца, освен чрез мен.
С тези думи Спасителят вдъхна надежда на отчаяните, на обезправените и на всички търсещи души.
Нека сега да се спрем на един проблем. В каква връзка са научното познание и библейското знание? Някои смятат, че те взаимно се изключват и това е една неоспорима истина. Такава констатация означава обаче, че не се разбира както същността на науката, така и естеството на Бога.
Вземете една епроветка, в която са поставени, да кажем, 10 грама майчини сълзи. Ученият може да изследва техния химичен състав, но не може да отговори защо са проляти. Нежността, милостта, ревността, омразата, радостта, отчаянието, отмъщението, любовта – всичко това принадлежи на един свят извън представите за физичното. Свят, който можем да изследваме, но не с проветки, а с наблюдения, с опит, с търсене на причините. И така набираме знание и мъдрост. Не би трябвало да смятаме, че науката е открила всичко и разрешила всички загадки на живота. Колкото по-задълбочено изследва тя определен проблем, толкова повече тайни открива, както в света на безкрайно голямото, така и в света на безкрайно малкото.
Уважаеми слушатели, неверието не е продукт на съвремето. Отдавна е предсказано, разбира се в кавички, че едно резултатно научно изследване ще освободи човечеството от вярването в Създател. Нека за момент тръгнем по пътя на обективното и здраво логично мислене, за да разберем дали това твърдение има някаква основа и покритие.
Например, нашата Слънчева система. Това е една от най-малките системи от милиардите системи в нашата галактика. Ако нашите космически ракети са стигнали до Луната, ако неуправляеми кораби стигат до Марс, ако дори се проектират изпитания до други планети от нашата Слънчева система, това едва ли ни дава право да говорим, че сме изследвали космоса и там не сме намерили Бог.
Спомням си за един мой познат, който ми разказа следната случка. Само да ви подчертая, че това се случи през годините, когато в нашата страна атеизмът беше на мода, беше войствен, а религията преследвана и подигравана. И така, вика го моя човек в прословутата държавна сигурност и се опитва да го разубеждава, че да вярваш в един несъществуващ Бог е глупаво, безмислено. На неговия въпрос: а откъде знаете, че Бог не съществува? Един агент гордо му отговорил: ами Гагарин отиде в космоса и не срещна никъде твоя Бог. Моят познат направил само един жест. Поставил си палеца на брадичката, повдигнал си главата нагоре с безименния пръст, посочил небето и казал: Гагарин отиде на една педя разстояние спрямо необятния космос. Как да срещне там моя Бог? Забравял съм подробности, вероятно не му се е разминало подобна дързост, пък и вероятно не всичко ми е споделил. От днешна гледна точка може да си кажем: какво толкова е казал? От днешна дано, от тогавашна не се прощаваше сводомислието. За противоречие на властта си отиваше в Белене и Ловеч. Става въпрос за прочути концлагери.
Скъпи приятели, а вие как мислите? Дали може научните изследвания да обяснят духовните измерения на живота? Ще ви прочетем изказвания на няколко прочути учени и философи, които сами признават, че Бог лежи извън сферата на научното познание.
Галилей, Библията не ни учи на това как е устроено небето. Тя ни учи как да възлезем на небето.
Алберт Айнщайн, един от най-големите умове на 20 век, казва: аз не мога да си представя гениален учен, който не притежава дълбока вяра. Няма знание без вяра и няма вяра без знание.
Блез Паскал, разумът е нещо лошо, ако не може да осъзнае собствените си граници. Гледай да си убедиш във вечните истини, не с помощта на цели грамади доказателства на разума, но като намаляваш страстите си.
Френският учен Андре Ампер е казал: «Изследвай нещата на този свят, това повелява дългът на твоето звание. Обаче гледай ги с едното око, а другото си око насочи към вечната светлина. Слушай земните мъдреци, обаче слушай ги с едното ухо, а другото ти ухо да бъде готово да приеме нужните тонове на твоята небесна радост. Пиши с едната ръка, а с другата се дръж за одеждата на Бога, както любящото дете се държи за дрехата на своя баща. Без тази предпазливост неминуемо ще си счупим главата у някой камък. Аз никога не съм познавал човек със здрав разум, който да не вярва в Бога. Науката без религията, без съмнение, ще стане по-скоро проклятие, отколкото благословение на човечеството. Но науката, подчинена на духа на религията, е ключът към прогреса и надеждата на бъдещето. Аз бих добавила, скъпи приятели, че думите на Ампер са наистина пророчески, защото науката без религията наистина се превърна в проклятие.
Гулиелмо Маркони. Науката е напреднала много. Тя е дала възможност на човека да узнае фантастичната бързина, с която се движат небесните тела и материята, от която те са съставени. Науката е дала понятие на човека за необитността на безвъздушното пространство и за микроскопичността на атома. Всяка нова стъпка на науката ни донася нови и нови изненади и постижения. Въпреки това, науката представлява слаба светлина на фенер, мъждукаща сред огромна, черна и гъста гора, през която човечеството с мъка си пробива път към Бога. Само вярата може да го изведе на светлина и да служи като мост между човека и безкрайното. Аз съм гор, че съм християнин. Аз вярвам не само като християнин, но и като учен. Един безжичен апарат може да предаде една вест през океана и до края на света. Човешкият дух пък може във форма на молитва да прати вълни в личността, които постигат своята цел пред Бога.
И накрая, колкото и да звучи парадоксално, ето какво казва Жан-Жак Русо, френският философ, прочут със своя атеизъм. Разумът ни показва целта, а страстите ни отклоняват от нея. Признавам, че величието на писанието ме изпълва с учудване. Светостта на Евангелието говори на моето сърце. Погледнете на философските книги със всичкия им блясък и важност, колко малки изглеждат те в сравнение с тази книга. Възможно ли е тъй възвишената и в същото време тъй проста книга да бъде човешко слово? Възможно ли е този, за когото тя разказва, да е бил само човек? Много по-естествено е да се допусне, че действително е съществувал този, който е дал материал за тази книга, отколкото да се предположи, че няколко човеци са се съгласили да я напишат.
Истина е, че за всяка врата, която науката отваря, има толкова неотворени врати. Истина е, че днес учените знаят много повече от преди, но и че всяко ново откритие се раждат други и други въпроси, които нямат отговор, поне на този етап. Могат ли да бъдат обяснени чрез научни изследвания духовната същност на живота? Явно е, че съществуването на Бога лежи извън сферата на научното познание. Тъй като Бог е неограничен, а човек ограничен, не е възможно със средствата на науката да се докаже или отрече съществуването му. Науката изучава, анализира, синтезира явления от видимия свят. Тя не може да навлезе в областта на духовната същност на живота. Но това съвсем не означава, че духовното не е реално. То просто не може да се измерва със средствата на науката, както не може да се измерва любовта и красотата в едно цвете, например. Да мислим, че не съществува нищо извън това, което науката открива и измерва, е наивно.
Както преживяваме любовта и радостта, така и живяваме и присъствието на Бог. Неговата любов и сила в нашия живот, без да го доказваме научно. Тези изживявания не могат да бъдат обяснени нито с химични реакции, нито с математически формули, нито с философски термини.
Хората от всички епохи и по всички краища на планетата Земя имат освен разум и чувства. Имат душа. Душата на човечеството, умърсена, измъчена, изранена от дългия път през хилядолетията и днес безмълвна и величава, тръпне и чака да се докоснат до нейните струни.
Исус Христос, великият, ненадминатият, Той прие човешки образ, живя в човешка среда, труди се, радва се, страда с човеците, за да им покаже, че на този свят има само една абсолютна истина. Това е Той. Той – въплъщението на небесната, вечната, божествената истина.
И днес, както и когато беше на земята в човешки образ, Христос изявява истината и на богати, и на бедни, на мъже, жени, деца. Той купне човечеството, за което проля кръвта си, да го разбере. Него, царят на славата, истинският спасител.
Само, че това човечество му изплете трънен венец.
А сега какво му плетем?
Когато срещнем истината, признаваме ли, че сме безсилни? Търсим ли Божията помощ?
Христос и сега ни протяга своята мощна десница. Той ни посочва правилната посока на нашия избор. Ще се съобразим ли с божествените съвети или не, това решаваме ние, но все пак Исус ни заявява. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
Скъпи приятели, в края на предаването се разделяме с вас с точно това пожелание. Ако вече сте тръгнали по пътя да срещнете истината, не спирайте, насърчаваме ви, пожелаваме ви успех.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Пишете ни, ако желаете, на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и в интернет на адрес awr.org.
Скъпи приятели, това беше радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Упражнение по вяра ще чуете отново следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!